SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS
Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕዱም ኣለና ካብ ቤልጅየም ዝመፀ እዩ። ንሱ ድማ መጋቢ ዕቁባ ስላሴ ሃይለ ስባሕቱ ዝበሃል እዩ። ብዙሓት ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ መደብና ቀሪቡ ነይሩ። እንኳዕ ድሓን መፃእኻ ዕቁባ ስላሴ።
ድሓን ሃብካ ብየን ሓዊ
ኩላትና ከም ንፈልጦ ዕቁባ ስላሴ ሰባኽ ወንጌል እዩ፣ ዘማራይ እዩ፣ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፀሓፈ እዩ። ንብዙሓት እውን ኣብ ናይ ሓዳር ፀገማት ዘጋጠሞም ኣብ ምሕጋዝ ኣብ ምምኻር ዝነጥፍ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እንዳኸደ እውን ኣስተምህሮ ዝህብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ቅነ ትንሳኤ እዩ፣ በቲ ሓደ ወገን ድማ ብኣውስትራልያ መምፅእ ድማ እንቋዕ ድሓን መጻእኻ ንምባል እሞ ይቐኒልና ደጊመ እናበልኩ ከመይ ረኺብካ ኣውስትራልያ?
ኣውስትራልያ ፅቡቕ ገፊሕ ሃገር፣ ብዙሓት ብሩኻት ኣሕዋት ዘለዎ ሃገር ኮይኑ ፀኒሕኒ። ስለዚ ኣነ ናይ ቦታ ምርጫ ይብለይ እንዲ፣ ግን ምረፅተ ዝበሃል ሲ ኣብዚ ሃገር እዚ ክነብር መረፅ ኩ።
እንታይ ዘምርፀካ ካንጋሩ ወይ ሰብ እንታይ እዩ ማለት ፍሉይ ነገር ኣሎ? ብኣውስትራልያ ሰብ ተኾይኑ ኣብ ኩሎ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ መስለኒ።
ኣብ ጫካ ናይ ሰብ ከለካ ክፅምወካ ክእል እዩ። ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ዝሓስቡ ምስኦም ተመክሮ ዘለካ ምስኦም ዝዓቢኻ ኣሕዋት ክትረክብ ሲ ናይ ሰብ ምርጫ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ሲ ዝሓለፍካ ናይ ሓባር ተመክሮ ስለ ዘሎ ስቶም ብንእስነትካ ትፈልጦም ምስኦም ነዊሕ ግዜ ዘሕለፍካ ዝበዝሕዎ ሃገር ኮይኑ ስለ ፀንሐኒ ይመስለኒ።
ማለት ብዙሕ ነገር ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምሳኻ። በቲ ሓደ ወገን ናይ ክርስትያን ሰባኺ ኢኻ፣ ናይ ክርስትና ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ትምህር ኢኻ። ሎሚ ድማ ኣብዚ ቕነዚ ትንሳኤ ብፍላይ ብምዕራባውያን ክኽበር ቀኒ እዩ። ዓርቢ ስቕለት ሓሊፉ ወይ ድማ ትንሳኤ ኮይኑ፣ እስኪ ብዛዕባ ትንሳኤ ጥቕልል ብዝበለ እንታይ ዝፈልጥ እቲ ኣማኒ ክርስትና?
ኣቐዲመ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ርሑስ በዓል ትንሳኤ እብል። ትንሳኤ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢአትና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሜይቱ፣ ድሕሪ ሳለስቲ ድማ ካብ ንሞት ንሓይሊ ሞት ስዒሩ ትንሲኡ ጽድቅና ዝኣወጀሉ ፍጻሜ እዩ። ስለዚ ትንሳኤ ከም ታሪክ ጥራይ ዘይኮነስኒ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል፣ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢአትና ሞተ፣ ምእንቲ ጽድቅና ከዓ ተንስአ ይብል እዩ። ስለዚ ሰብ ብገዛ ርእሱ ኣብ ቅድሚ ግዜ ኣብሄር ጸዲቑ ክርከብ ስለ ዘይከኣል፣ ካልእ መንገዲ ስለ ዘየለ መንገዲ ጽድቂ፣ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብሙማት ጽድቂ ዓዲጉ ዘልበሰና ዕለት ስለ ዝኾነ ብፍላይ ትርጉም ትንሳኤ ድማ ጽድቅና ስለ ዝኾነ ምሳና ብቐጥታ ዝተሓዝ እዩ።
ካብቲ ናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ከይወፃና ህዝብና ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተሰዲዱ ይርከብ፣ ንእምነቱ ዝፋታተን እውን ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብቲ ዕዝብትኻ እቲ እምነት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ? እዚ እምነት እዚ ክርስቶስ ካብ ዝመፅእ 2000 ኣቢሉ ልዕሊ እዩ ዝሓለፈ። ኣብ ህዝብና ድማ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ክኽበር ክዝከር ዝነብር እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ነዚ እምነት እዚ ነቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝስዕብ ኣማን ማለት ዝተፈላለዩ ሃገራት ፋሒሉ ኣሎ፣ ዝተፈላለዩ እምነታት እውን ተዋፊሩ ኣሎ፣ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝርከብ ዘሎ?
ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል። እቲ ፅቡቕ ወገኑ እቲ ወንጌላዊ ክርስትና ኣብ ደገ ይዓቢ የስፋሕፍሓ ኣሎ። ብዙሓት ብምክንያት ባህሊ ብምክንያት እቲ ማሕበራዊ ምትእሳር ናይ ውልቂ ውሳነ ክገብሩ ኣብ ዓዶም ዘይክእሉ፣ ሕጂ ግን ኣብ ወፃኢ ምስ ከዱ ብውልቂ እታ ትሕሾም ክመርፁ ዕድል ስለ ዘላቶም ወንጌላዊ ክርስትና ከዓ ኣብ ፍቓድ ሰብ ኣብ ምርጫ ሰብ እተመርኮሰ እምነት ስለ ዝኾነ ብዙሓት ምርጫኦም ክገብርሉ ዝኽእሉ ዕድል ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ካብ ፀቕጢ ናይ ወላዲ ካብ ፀቕጢ ናይ ቤተሰብ ካብ ፀቕጢ ናይ ሕብረተሰብ ወፂኦም ሓራ ኮይኖም ክውስኑ ስለ ዝኽእሉ ዘለዉ ይዓብ ኣሎ ይበዝሓ ኣሎ። ብዙሓት ናብዚ ወንጌላዊ ክርስትና እናተሓወሱ ይኸዱ ኣለዉ። እቲ ካልእ ግን ኣብ ዕምቆትን ኣብ ትሕዝቶን ግን እቲ ሕማቕ ወገኑ ማለት እዩ ከምዚ ከም ስፍሓቱ ከም ውቅያኖስ ይኸውን እሞ ዕምቆቱ ግን ሚሊሜተርስ ይኸውን። ስለዚ ኣብ ትሕዝቶ ግን ቁርብተይ የሰክፈካ። እቲ ካልእ እውን ተዋሂድካ ተፋቒርካ ብሓደ እምነት ኣብ ምኻድ ፀገም ንሪኤሉ ኣለና። ከም እንዳ ድኳን ኣብያተ ክርስትያናት ኣብ ኩሉ ቦታ ክስፋሕፍሓ ንሪኤና ኣለና። እዚ ከዓ እቲ ዘሰክፈካ ወገን እዩ።
ኣብዚኣ ከይወፃለ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ልምምዳት ኣሎ ማለት ብዙሕ ሰብ እውን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ? እዚ ናይ ብሓቂ ክርስትና ድዩ? እዚ ናይ ብሓቂ ሃይማኖት ድዩ? ኢሎም ዝሃድሙሉ ኩነታት እውን ንርኢ ኢና። እቲ ዝገብሮ ዝተፈላለዩ መልክዓት ማለት እዩ። ኣብ በዓል ናይጀርያ ምናልባት እውን ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ እውን ዝረአ ኣብቲ ተዛራቢ ትግርኛ እውን ክንፀባረቕ ንሪኦ ኢና እሞ ከም ናይ ፕሮቴስታንት ወይ ከዓ ናይ ወንጌላውያን ኣመንቲ እንታይ ማዕቀን እዩ ዘለኩም? ኣየናይ ቁኑዕ ኣየናይ እቲ ልምምዳት ኣብቲ ክስታይ ከይኣተና ኣብቲ ዶክትሪን ወይ ፕሪንሲፕል ናይቲ ሃይማኖታት ከይኣተና ግን ኣብቲ ልምምድ ኣብቲ ዝግበር ስርዓታት በየን ክክየድ ዝግብኦ? ኣየናይ ተቑኑዕ ኢሉ እቲ ሰብ እንድሕር ሓቲቱስ ነየናይ ክመርፅ?
መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ኣውራ መለክዕና እዩ። ሕጂ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብልክዕ እንተደኣ ተርጉምናዮ እቲ ቅኑዕ ትርጉሙ እንተደኣ ፈሊጥናዮ እቲ ኣብ መንጎ ጊጋን ኣብ መንጎ ሓሶትን ዘሎ ትምህርቲ ክንረኽቦ ኣይከብደናን እዩ። ሕጂ ተን ሰለስተ መለክዕታት ክንገብረለን ንኽእል ንሓደ ጥዑይ ጥዑይ ምዃኑ ንፈልጦ ምህሮ እምነት ንብሎ ኣብቶም ኣውራ መትከላት ናይ ክርስትናሲ ንዕኦም ዶ ይነግር ኣሎ እዩ። ንኣብነት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣውራ መልእኽትናስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢአትና ሞይቱ ምእንቲ ፅድቅና ተንስ እዩ። እንተ ደኣ ክርስቶስ የሱስ ዘይስብኸሉ ኩነታት ሃልዩ ኮይኑ እቲ እምነት ጥዑይ ኣይኮነን። ወይ ከዓ ሰባት እቲ ዝኣምንዎ ዘለዉ ብዛዕባ ክርስቶስ የሱስ፣ ብዛዕባ ስላሴ፣ ብዛዕባ ዘለኣለምነት፣ ብዛዕባ ሓጢአት፣ ብዛዕባ ሰብ፣ ብዛዕባ ዓለመ መላእኽቲ ቅዱሳንን ስፍሮኦም ዝሓደጉ ዓለወኛታት መላእኽትን ዘለና ምርዳእ ኣብዚ እንተ ደኣ ተሳሚዕና ጥዕና ኣለዎ ይበሃል። ነዚ እንተ ደኣ ብጌጋ ተርጊምና ስሒትና ከዓ ጌጋ ይኸውን። ትኻልእ ከዓ ናይ ልምምድ እዩ። ናይ ልምምድ ገሊኣቶም መንዲል ይሸጡን፣ ገሊኦም ማይ ይሸጡ፣ ገሊኦም ዘይቲ ይሸጡ። እዚ ከምዚ ዝበሃል ልምምድ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን። እዚ ካልእ ሽም ናይ ንግዲ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝተኣታተወ ጌጋ ልምምድ እዩ። እቲ ሳልሳይ መለክዕ ከዓ ናይ ስነ ምግባር እዩ። ገሊኣቶም ሲ እንተ ደኣ መፅሓፍ ቅዱስ ይኣምኑ ኮይኖም ሲ መፅሓፍ ቅዱስ ቅድስና፣ ንጽህና፣ ቅንዕና፣ ፍቅሪ ዝኣመሰሉ መትከላት ዘለዎ እምነት እዩ። ነዚኦም ግሂሶም ኣብ ነውሪ ክመላለሱ ከለዉ፣ እንተስ ብገንዘብ ክባላሸው፣ እንተስ ብዝሙት ክባላሸው፣ እንተስ ብትዕቢት ዘይንሶም ክኾኑ ንሪኦም ኣለና። ግን ሓንቲ ነገር ጠቂስካ ፀኒሕካ ፅልዋ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ክርስትና ብፍላይ ናይ ናይጀርያ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሲ እቲ ክሳዕ እዚ ምዕራባውያን ወንጌላውያን ወይ ከዓ ሚስዮናውያን መፂኦም ክሳዕ ዲሰብኩ ሲ ኣፍሪቃዊ ባህላዊ እምነት ዝበሃል ነይሩ። ኣፍሪካን ትራዲሽናል ሪሊጅን ዝበሃል ንሱ ከዓ ኣብ ኣንሰስተር ስፒሪት እዩ ዝኣምን። ከምዚ ኣብ ናይ ቦታት መንፈስ እዩ ዝኣምን። ሕጂ እዚ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘሎ ክርስትና ከዓኒ ካብ ምምላኽ መናፍስቲ ኣቦታት ዘይነፅሐ እዩ። ስለዚ ንዝኾነ መንፈስ ክንቅበል ስለ ዘይምህረና መፅሓፍ ቅዱስ ንከምዚ ዝመሰለ ትምህርቲ ምቕባል ነቲ ናይ ዓድና ክርስትና ብፍላይ ነቲ ምድሪ ሓበሻ ዝኣምኖ ዘሎ ክርስትና ብርቱዕ ኣሉታዊ ፅልዋ ገይሩሉ። ሕጂ እዚ ናይ ናይጀርያ ኢልካ ጠቂስካዮ ዘለካ ንዕኡ ድስዕቡ ብኦም እተላእኩ ብኦም እተቐብኡ ኣገልግልቲ ወንጌል ኢልና ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ፅቡቅ ሽም ሂብና ተቐቢልናዮም ስለ ዘለና እዚ ተዛዓበየ ጌጋ እዩ፣ ጠንቋሎ እዩ፣ ጥንቁልና እዩ ዝካየድ ዘለዎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምስቲ ፅሑፍ ዝፃረር እንተኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ኣካይዳ ጥዕና ክህልዎ ይክእል እዩ። ስለዚ ተን ሰለስተ መለክዕታት ክነግረካ ዝኽእል ተቐዳመይቲ ጥዕና ምህሮ እምነት፣ ተኻልእቲ ናይ ልምምድ፣ ተሳልሰይቲ ድማ ናይ ስነ ምግባር መለክዕ ጌርና ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ዘሎ ክንፈላለዩ ንኽእል
ኢና። እዚ ክርስትና ብፍላይ ኣብ እዞም ዝውለድ ዘለዉ ደቅና ሞራላዊ ሂወቶም ክዕረ እምነቶም ውን ክሕደስ ዝገብር እምነት እዩ እሞ ናይ ባህሊ ፍለሊ እውን ኣሎ። ናና ባህሊ ሒዝና ዝመፃና ንቶም ቆልዑ ኣብዚ ዝዓብዩ ድማ ናቶም ባህሊ ሒዞሞ ዝዓብዩ ዘለዉን ኣብዚ ነቲ እምነት ንክቕበልዎ ክሳብ ክንደይ ኣፀጋሚ እዩ? ምክንያቱ በቲ ንሕና ንርድኦ እንድሕር ኮይና ንቆርቦም ዘለና ምናልባት ኣፀጋሚ ኩነታት ክፈጥረሎ ምክእል እዩ ነቶም ዝውለዱ ቆልዑ ሞ ወይ ነቶም ዝዓብዩ ዝዓዲ። ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ነገራት እዚ ከተረዳድኦ ወይ ከተሰማምዖ ትኽእል? ኣሎ ዲ መገዲ ወለዲ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም እምነትና ዘይሓለወ ነቲ ንክተሎ ዘለና ኣካይዳ ዘይከደ ኢሎም ብስ ብደቆም ክሽገሩ ወይ ክጭነቑ ትሶም ጥዑይ ዝብልዎቶም ደቆም ጥዑይ ከይከውን ንኽእል ነቶም ቆልዑ እሞ ኣብዚ ብኸመይ እዩ እቲ ወላዲ ካብ ዝፀገም ዝክገላገል ዝኽእል
ባህልታት ብሕብረተሰባት ወይ ብሰባት ዝቆሙ ስለ ዝኾኑ እቶም ዓሌት ሰብ ብምክንያት እቲ ዝነብርሉ ማሕበራዊ ከባቢ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ብምክንያት እቲ ዘጥረይዎ ልምምድ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ዝተፈላለየ ባህልታት ክህልዎም ይኽእል እዩ። እቲ ዘገርምካ ግን መፅሓፍ ቅዱስ እታ ዓለምለኻዊት መፅሓፍ እያ። ኩሎም ባህልታት እንተ ደኣ ናብቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ መፂና ሓደ ዓይነት ባህሊ እዩ ክህልወና ዝኽእል። ብርቱዕ ኣይሁዳዊ ክርስትና ወይ ከዓ ጁዳያ ክርስቲያን ቫልዩስ ዘለዎ ባህሊ ይክህልወና። ብፍላይ ግን ክትሓሱ ዘይግብኦም ሞራላዊ ዶባት ኣለው። ሕጂ ክሳዕ ሞራላዊ ዶባት ዝሓልፉ እንተ ደኣ ኮይኖም እቶም ባህልታት ቁንዓት ኣይኮኑን። ስለዚ ንሕና ኮነ ደቅና ክንራኸበሉ ንኽእል ናብቲ ናይ ፅሑፍ ሓቂ እንተ ደኣ ተመሊስና እዩ። ከምቲ ፅሑፍ ጌርና ንገዛእ ርእስና እንተ ደኣ ርእናያ እንተ ደኣ ከምኡ ጌርና መሪሕናያ ንደቅና ድማ እንተ ደኣ ኣብነት ኮይናዮም ደቅና ከዓ እንተ ደኣ ምሂርናዮም ሽዑ ከምቲ ዘርኣናዮም ክኾኑ እንተ ደኣ ነጊርናዮም ኣይ ቲንክ ዝዓለም እዚኣ እትህቦም ክዕሸው ይኽእሉ እዮም። ሕጂ ገለ ግዜ እቲ ውላድ ኣብ ቤቱ ሕጊ ጥራይ ይሰምዕ ወይ ከዓ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ዝብል መምርሒ ጥራይ ይሰምዕ፣ ፍቕሪ ወላዲ እዩ ይጎድሎ። ስለዚ ኣብ መንጎ ፍቕርን ዲስፕሊን ወይ ከዓ መቕፃዕትን ሚዛኑ ዝሓለወ ኣብ መንጎ ማዕዳን ምኽርን ወይ ተግሳፅን ከዓ በቲ ካልእ ወገን ሚዛኑ ዝሓለወ እንተ ደኣ ጌርና ንደቅና ቀሪብናዮም ኣብ ቤትና ኢና ቅድም ክንፈር ደቅና ክስዕቡና እዮም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ነቲ ዝፀገም ግን ከይጠቀስና ክንሓልፍ ዘይንኽእል ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ዘምፅኦ ምዕባሌ ዘይለመደ ወላዲ ወይ ከዓ ምስኡ ክኸይድ ዘይክእል ድሑር ኣካይዳ ዘለዎ ወላዲ ንሓደ ምዕቡል ውላድ ክመርሖ ይፍትን። ሕጂ ኣብዚ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቶም ወለዲ ነቲ ሓድሽ ማሕበራዊ ከባቢ ዝህበና ዕድላት ክንፈልጦን ክንጥቀመሉን ከምኡ ጌርና ከዓ ንደቅና ክንቀርቦም ዝግባእ ይመስለኒ። ፍሉጥ እዩ ንሕና ኣብ ዓድና ክንዓቢ ከለና ቆልዓ ስቕበል ክትዛረብ የብልካ ናብ ክድማ ዓበይቲ እናተባሃለ እዩ ዝዓቢ። ኣብዚ ከዓ ቆልዓ ሓሳቡ ክስማዕ ኣለዎ እዩ ዝብል ምስቲ ናይ ፍጥረት ሕጊ ተ ከሳኒዮ ፈቲኒ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሲ ኣምላኽ ሓርነት እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ዝሃበና ፍቓድ ዘይጉይተት እሱ ነቲ ዝፈጠረለና ፍቓድ እኳ ዘይጓትቶ ክንመርፅ ዝገብረና ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኣብ ገሊኡ ኣብቲ ክመርፅሉ ዝኽእሉ ዕድመ ምስ በፅሑ ደቅና ምርጫም ከነኽብረሎም ክንምሃር ከዓ ዝበለፀ ጥበብ ምስለኒ።
ኣብ ስድራ ቤታት ከይወፃና ናይ ስድራ ቤታት ኩነታት ብፍላይ ድማ ምስ እምነት ክርስትና ዝኸዱ እቲ ዛዕበየ ፀገም ኣነ ጠቂሰልካ ኣለኹ ናይ ባህሊ ኢለካ ኣለኹ ብኣኻ ወገን ትሪኦ ተደጋጊሙ ፀገም ዝኾኖም ወይ ብድሆ ዝኾኖም ንወለዲ እንታይ እዩ ኣብ እምነቶም?
ሕጂ እቲ ክርስትና ከም እምነት እንተ ደኣ ብምትከል ተዛሪበ ብፍላይ እዚ ንሕና ንኣምኖ ሰብ ከምቲ ዝኣመኖ ክነብር ኣለዎ ኢሉ ወይ ከዓ ኣምላኽ ሲ ፀጋ ኣለዎ ነቲ ሰብ ለዊጡ ጥዑይ ሰብ ይገብሩ ኢልና ንኣምና። ስለዚ ክርስትናስ ከም እምነት ሲ ሰብ ተለዊጡ ከም ብሓድሽ ተወሊዱ ዝጅምሮ እምነት እዩ። ስለዚ ሕጂ እንተ ደኣ ንስኻ ብሓቂ ተለዊጥካ ኮንካ ነቲ ዝተለወጥካዮ ናብራ ነቲ ዝተለወጥካ ሂወት ክትነብሮ ምስ ጀመርካ ኣብ ከባቢካ ፅልዋ ትሕድር ኢኻ። ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ውሽጢ ሰብ ለውጢ ይመፅእ ስለዚ የለ እዩ። ሰባት ከምቲ ዝኣምንዎ ሃይማኖት ኮይንዎም ስርዓት ኮይንዎም ጥራይ ከምኡ ይስዕቡ እምበረይ ምስኦም ምስቲ መዓልታዊ ሂወቶም እትሓዝ ዘለዎ እምነት ስለ ዝስእኑ ዘለዎ እዩ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ዘሎ። ስለዚ ከምቲ ተኣምኖ ክንነብር ተ ጀሚርና ከምቲ ንሓስቦ ክንዛረብ ተጀሚርና ከምቲ ተዛረብናዮ ክንነብር ተ ጀሚርና እቲ ብድሆ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ።
እታ ካልኣይቲ ክፋልና ብዛዕባ ኣብ ናይ ሓዳር ኩነታት ኢና ክነዕልል ኣብ ካልኣይ ክፋል ይራኽበና ይቐኒል። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.